Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για να κάνουμε έναν νοερό περίπατο στο χρόνο και να εξερευνήσουμε άγνωστες πτυχές της ιστορίας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Σαββοργινάκης. Ξεκινάμε με Χατζηδάκη και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας που ήταν στις 11 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο αλλά και το επόμενο θα μιλήσουμε για την οικιακή εργασία στην Ελλάδα. Θα ήθελα να πω εδώ ότι την ιδέα για αυτή την εκπομπή μας την έδωσε η ηχολήπτριά μας Κατερίνα Λιοντή. Η Κατερίνα μας μίλησε για το σύριαλ του Αντένα «Οι ψυχοκόρες», το οποίο βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, και ψάχνοντας για βιβλιογραφία έπεσα πάνω στο βιβλίο της Ποθητής Χαντζαρούλα με τίτλο «Σμιλεύοντας την υποταγή, οι έμιστες οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα» από τις εκδόσεις Παπαζήση. Γι' αυτό το λόγο καλέσαμε την κυρία Χατζαρούλα στο στούντιο, η οποία είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για να μας μιλήσει για αυτό το θεσμό που όλοι λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι υπάρχει, αλλά δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ακριβώς τι κρύβεται από πίσω. Καλώς ήρθατε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τιμά ιδιαίτερα, μεγάλη χαρά μου.
Γιατί επιλέξατε τον νυχτερινό περίπατο του Χατζηδάκη για εισαγωγή στο θέμα αυτό?
Έχοντας τον τίτλο «Ερημιά», απηχή τη μοναξιά που αισθάνονταν τα κορίτσια, οι γυναίκες που δούλευαν ως οικιακές εργαζόμενες. Αυτή η εικόνα μου έρχεται στο μυαλό όταν ήταν στο υπόγειο του σπιτιού και άκουγαν τις Κυριακές τα τακούνια αυτών που περπατούσαν, έκαναν τις βόλτες τους στην Αθήνα και εκείνες ήταν μόνες τους στο σπίτι και νοσταλγούσαν τους γονείς τους, το να τρέχουν ελεύθερες.
Και μια βραδινή έξοδο ίσως.
Ναι.
Πώς αποφασίσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και η διατριβή σας, να πούμε, στους ακροατές μας?
Ξεκίνησα θέλοντας να μελετήσω την ιστορία της έμεσης της οικιακής εργασίας στην Ελλάδα, αλλά ήθελα να την δω από την οπτική γωνία των ίδιων των γυναικών. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα να χρησιμοποιήσω τη μεθοδολογία της συνέντευξης. Βασίζεται σε αφηγήσεις γυναικών που γεννήθηκαν μεταξύ του 1906 και 1930 και εργάστηκαν την περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αφορά τις γυναίκες από την Φολέγανδρο, πρόσφυγες πρώτης και δεύτερης γενιάς από τη Μικρά Ασία και γυναίκες που μετανάστευσαν από την Ηπειρωτική Ελλάδα στην Αθήνα.
Θα μας βάλετε στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Τι συμβαίνει τότε στην Ελλάδα και τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο?
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η ιστορία της οικιακής εργασίας είναι πολύ μεγάλη και έχουμε μελέτες πολύ σημαντικές για την Γαλλία, την πρώιμη νεότερη Ευρώπη, δηλαδή τον 16ο-17ο αιώνα, και έχει σημασία να δούμε αυτές τις διαφοροποιήσεις, γιατί υπήρχαν νοικοκυριά, υπήρχαν τα σπίτια της αριστοκρατίας που απασχολούσαν ακόμα και 5.000 εργαζόμενους στην Τουλούζη, στο Παρίσι, στη Λιόν. Αλλά όταν λέμε για οικιακή εργασία, για υπηρέτες όπως λέγονταν και υπηρέτριες, εννοούμε ακόμα και τους γραμματείς, όσους εργάζονταν σε αυτά τα πολύ μεγάλα νοικοκυριά, που ήταν ακόμα και ο Ζαν-Ζακ Ρουσό ένας από αυτούς και γράφει για την εμπειρία του, μέχρι τις γυναίκες που ήταν στην κατώτερη ιεραρχία, που έκαναν όλες τις δουλειές ή τις καμαριέρες, αυτούς που συνόδευαν τους κυρίους τους έξω ή τις κυρίες που δεν μπορούσαν να βγουν μόνες τους, και ακόμα κοιμόντουσαν και στο ίδιο κρεβάτι. Ήταν τόσο στενή η σχέση που ο Λακές κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τον κύριό του και η προσωπική υπηρέτρια της κυρίας επίσης στο ίδιο κρεβάτι με εκείνη.
Αυτό δεν το ήξερα.
Ναι.
Και υπήρχε και κάτι άλλο, υπήρχε κάποια σεξουαλική σχέση μεταξύ τους ή όχι?
Όχι, αλλά πρέπει να μπούμε σε μία άλλη λογική από τη δική μας, που είναι η λογική της απόστασης, που δημιουργείται με την άνοδο της αστικής τάξης τον 18ο-19ο αιώνα και αλλάζει και η μορφή της οικιακής εργασίας και έχουμε αυτό που λέγεται θηλυκοποίηση της οικιακής εργασίας, δηλαδή μια πολύ σημαντική μεταβολή που είναι η συγκέντρωση γυναικών σε αυτόν τον κλάδο και αρχίζει να γίνεται συνώνυμο η οικιακή εργασία της εξάρτησης, η δουλειά στο σπίτι δηλαδή, εντός του χώρου του σπιτιού, κάτι που ταιριάζει σε γυναίκες και όχι σε άντρες. Επομένως, οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν αυτού του τύπου την εργασία, να είναι κατοίκον δηλαδή εργαζόμενοι, και έτσι αυτός ο χώρος μένει για τις γυναίκες, αλλά ταυτόχρονα το αστικό νοικοκυριό είναι πολύ μικρότερο και έτσι έχουμε στην ανώτερη μεσαία τάξη 2 με 3 οικιακές εργαζόμενες και τα μικροαστικά στρώματα που έχουν 1 εργαζόμενη. Η μεγάλη τομή στην οικιακή εργασία και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η θηλυκοποίηση της οικιακής εργασίας και η αστικοποίηση, δηλαδή η συγκέντρωση του αστικού πληθυσμού στις πόλεις.
Southern breeze, from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry.
Ακούσαμε Billie Holiday, το τραγούδι Strange Fruit, που κυκλοφόρησε το 1930 και μιλάει για τα βασανιστήρια των μαύρων στην Αμερική. Όπως θα δούμε σήμερα, την ίδια περίοδο στην Ελλάδα, η ζωή των οικιακών υπηρετριών παρουσιάζει ομοιότητες με αυτή των μαύρων, με τη διαφορά ότι εδώ δεν υπάρχει φυλετικός ρατσισμός, αλλά μόνο ταξικός. Κυρία Χατζαρούλα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς έγινε η έρευνα. Πώς βρήκατε αυτές τις γυναίκες και πώς τις πείσατε να σας μιλήσουν, γιατί αυτό ήταν και ένα θέμα ταμπού, ένα στίγμα, όχι?
Πολύ σωστά, ακριβώς αυτό ήταν το πρόβλημα, στο να προσεγγίσω τις γυναίκες που εργάστηκαν στην οικιακή εργασία. Αρχικά σκέφτηκα να βάλω κάποιες αγγελίες, αλλά τελικά, ακριβώς επειδή είναι στίγμα αυτή η μορφή της εργασίας και γι' αυτό και εμείς διστάζουμε να αναφερθούμε στην κατηγορία υπηρέτρια, μόνο μέσω προσωπικών επαφών κατάφερα να προσεγγίσω αυτές τις γυναίκες. Συνάντησα όμως την άρνηση σε πολλές περιπτώσεις, το ότι τα παιδιά τους δεν τους επέτρεπαν να δώσουν αυτή τη συνέντευξη ακόμα και αν οι ίδιες ήθελαν, γιατί το στίγμα, όπως μας λέει ο Γκόφμαν, μεταφέρεται και στα μέλη της οικογένειας. Και το άλλο ζήτημα με το οποίο ήρθα αντιμέτωπη ήταν η σιωπή και η απόκρυψη της ταυτότητας στις συνεντεύξεις που έκανα.
Δηλαδή δεν σας απαντούσαν σε όλες σας τις ερωτήσεις?
Ναι, και σε πολλές περιπτώσεις αρνούνταν, όπως σε κάποιες περιπτώσεις τη Φολέγανδρο, ότι ήταν οικιακές εργαζόμενες, λέγοντας ότι φιλοξενούνταν στο σπίτι συγγενών τους και ότι δεν ήταν υπηρέτριες.
Υπήρχαν και θετικές ιστορίες ή μόνο αρνητικές, όπως βλέπουμε και στο σίριαλ της Ψυχοκόρες?
Το σίριαλ νομίζω ότι είναι ένας σταθμός για την ιστορία της οικιακής εργασίας, γιατί είναι η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή στην οποία οι υπηρέτριες, ψυχοκόρες όπως αναφέρονται, προσεγγίζονται μέσα από τη δική τους οπτική, δηλαδή η σειρά έχει τη δική τους φωνή και τη δική τους οπτική γωνία, σε αντίθεση με όλες τις αναπαραστάσεις που έχουμε στον ελληνικό κινηματογράφο και βέβαια στην τηλεόραση.
Άρα οι περισσότερες ήταν αρνητικές, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ίσως το να το βάλουμε σε θετικό ή αρνητικό μπορεί να συσκοτίζει κάτι το οποίο είναι κεντρικό στην έννοια της ψυχοκόρης. Δηλαδή αυτή η έννοια συσκοτίζει την πραγματική εργασιακή σχέση και οι ίδιες οι γυναίκες που στέλνονται ψυχοκόρες ορθώνουν μία αντίθεση με τη φωνή τους, την αφήγησή τους απέναντι σε αυτό, λέγοντας καθαρά ότι αυτή είναι μία εργασιακή σχέση.
Μικρή ήμουνα, αλλά είχε απαιτήσεις. Ας είμαστε μικρά μας, ψήνανε στα ξένα χέρια. Μην κοιτάς τώρα, πιο αρχόντισσα είναι η πυρέτρια από την κυρία. Φοβάσαι να της μιλήσεις. Τότε ήταν αλλιώτικα. Με μια δεκάρα σε είχανε, με ένα εικοσάρι το χρόνο σε είχε πάρει. Στην αρχή με είχε πάρει έτσι, ένα χρόνο, δύο και κατόπιν ένα εικοσάρι το χρόνο. Ήμουνα σκλαβάκι της. Σκλαβάκι. Μαρία, γεννηθήσα το 1916, Πόντος.
Ακούσαμε και θα ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που πήρε η υποθητή Χατζαρούλα. Τις μαρτυρίες διαβάζουν οι τελειόφοιτοι ηθοποίοι του Οδείου Αθηνών, Νάντια Μπαϊμπά, Πέτρος Πίγκας, Αλεξάνδρα Ρουβέλα και Γιώτα Χνάρη. Τους ευχαριστούμε πολύ.
Το άλλο ζήτημα αφορούσε την αμφιθυμία τους εξαιτίας αυτής της έννοιας της ψυχοκόρης του θεσμού καλύτερα και της σύγχυσης των ορίων μεταξύ οικογένειας και εργασίας, την αμφιθυμία τους για το αν ήταν μέλη της οικογένειας ή ήταν υπηρέτριες.
Δηλαδή έδειχνε η γυναίκα ότι με αγαπούσε. Με ήθελε, δεν με είχε... Βέβαια, με είχε να κάνω τις δουλειές. Αλλά παράλληλα με μεγάλωνε σαν να ήμουν δικό της. Ήμουνα κι εγώ μέσα στην οικογένειά της. Δεν με παραγκόνιζε να μην είχε υπηρετριάκι. Με έστελνε για ψωμί, με έστελνε για λαχανικά. Μου έλεγε αυτά θα πάρεις, εκείνα θα πάρεις. Με την ποδιά πάντοτε έβγαινα έξω. Εγώ χωρίς ποδιά με κανένα λόγο. Ελευθερία, γεννηθήσα το 1932, Αθήνα. Προσφυγική οικογένεια.
Σαν ψυχοκόρη. Τι ψυχοκόρη, σαν υπηρέτρια. Υπηρέτρια, την είχε υπηρέτρια, τι ψυχοκόρη. Ποιος σε πονάει, μάνα μου? Όσο είναι η μάνα σου, κανείς δεν σε πονάει. Και εμένα από μικρή με βάλανε στα ξένα χέρια. Με έβαλε η μάνα μου, είχε πολλά παιδιά. Να πάω να φάω ένα ξεροκόμματο. Και μου ρίχνανε ένα καλό ξύλο, κλειδώνανε τα φαγιά. Με πήρε για ψυχοκόρη. Εγώ έκλαιγα, ήθελα τη μάνα μου. Άρτεμις, γεννηθήσα το 1925, Αθήνα.
Δεν έμαθα τίποτα, αφού δεν ήξερα να μιλήσω ακόμα. Έβλεπα άνθρωπο και ήμουν από χωριό, καημένη, πού να ξέρω. Τρεπόμουνα. Έβλεπα άνθρωπο και απόφευγα. Αθηνά, γεννηθήσα το 1914, Πετρωτά, Ανατολική Θράκη.
Το άλλο ζήτημα το οποίο αποδείχθηκε κεντρικό ήταν αυτό της σιωπής. Ως ιστορική θεωρώ ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη σιωπή και εδώ στην μαρτυρία που μόλις ακούσαμε, στο υπόβαθρο της σιωπής βρίσκεται η ντροπή, η οποία προέρχεται κυρίως από το περιφρονητικό βλέμμα των εργοδοτών και τα αποτελέσματα που έχει αυτό στην αυτοεκτίμηση, όπως το να χειρίζεται κανείς τη γλώσσα σωστά αποτελεί ένα παράδειγμα ιδεολογικής, θα λέγαμε, εργασίας που απαιτείται για να αποκτήσει κανείς δεξιότητες και σηματοδοτεί την απόσταση ανάμεσα στους εργοδότες και τις εργαζόμενες. Μέσω αυτής της συνειδητοποίησης ότι υπολείπεται μια γυναίκα από αυτό το πλαίσιο, τον κανόνα των μορφωμένων, μαθαίνει τη θέση της στον κόσμο. Η οικιακή εργασία, η εμισθηκιακή εργασία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αστικοποίηση και με την άνοδο της αστικής τάξης, το μετασχηματισμό της Αθήνας σε ένα κέντρο διοικητικό αλλά και κέντρο βιομηχανικής παραγωγής, ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου αιώνα. Φαίνεται ότι ο αστικός πολιτισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ύπαρξη υπηρετριών και γι' αυτό αμέσως με την μεγέθυνση της Αθήνας, της οποίας ο πληθυσμός πενταπλασιάζεται στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, αυξάνεται και η ανάγκη για οικιακό προσωπικό. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι γυναίκες που έκαναν αυτή την εργασία δεν την επιθυμούν πλέον εξαιτίας των συνθήκων εργασίας και των αποδοχών τους που είναι πολύ μικρές και προτιμούν να εργαστούν στα εργοστάσια και έτσι σε όλο τον 20ο αιώνα έχουμε μία αντίστροφη σχέση, αυξάνεται το μερίδιο της βιομηχανικής εργασίας και μειώνεται η οικιακή εργασία και φτάνουμε το 1970 πια όπου εκεί έχουμε την μεγαλύτερη μείωση. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου όμως το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας του Εθνικού Συμβουλίου των Ελληνίδων, δηλαδή ήταν οι γυναίκες που δραστηριοποιούνταν για τα δικαιώματά τους, ιδρύουν ένα Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας το 1933 διότι υπάρχει το πρόβλημα των υπηρετριών ή υπηρετικό ζήτημα όπως λέγεται. Βλέπουν την στροφή προς την εργασία την εξωτερική, δηλαδή με πλήστρες, καθαρίστριες κτλ. Δεν επιθυμούν οι γυναίκες να μπουν στην εσωτερική οικιακή εργασία και αυτό είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε σε όλη την Ευρώπη, το Μεσοπόλεμο. Get you a man that's a union man, join the ladies auxiliary, married life ain't hard, you're packing a union card. And a married man has a happy life if he's got a union wife. So you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union until the day I die.
Ακούσαμε το Union Made, ένα τραγούδι για τις γυναίκες εργάτριες που έμπαιναν και στα συνδικάτα. Φυσικά οι υπηρέτριες δεν είχαν καμία συνδικαλιστική κάλυψη και αναρωτιέμαι αν υπήρχαν κάποιοι νόμοι τουλάχιστον που ρύθμιζαν την οικιακή εργασία.
Η οικιακή εργασία συγκροτείται στο ελληνικό κράτος ως μη εργασία ήδη από το 19ο αιώνα. Από το 1870 μέχρι το 1951 το υπηρετικό επάγγελμα, όπως λέγεται, ρυθμίζεται από 7 αστυνομικές διατάξεις και επομένως εδώ βλέπουμε ότι ενώ το 1912 έχουμε την ίδρυση και της επιθεώρησης εργασίας το 1913, αλλά έχουμε την πρώτη εργατική νομοθεσία το 12 για την απαγόρευση της παιδικής εργασίας και την νομοθεσία η οποία ορίζει την εργασία και ποιες εργασίες καλύπτονται από την εργατική νομοθεσία, η οικιακή εργασία παραμένει ηχηρά εκτός ακόμα και η απαγόρευση της παιδικής εργασίας μέχρι το 1989. Αυτές οι αστυνομικές διατάξεις ενδιαφέρονται για τον έλεγχο, όπως και οι εργοδότες και οι εργοδότριες, των γυναικών που θα δουλέψουν στο σπίτι τους και άρα αν είναι, όπως σαφώς γράφουν, υγιείς, έντιμες, διότι παρισφραίουν, όπως αναφέρουν οι διατάξεις, άτομα τα οποία δεν είναι τίμια ηθικά και θέτουν σε κίνδυνο και την ηθική της οικογένειας αλλά και την περιουσία της. Αυτό είναι που ενδιαφέρει το κράτος να ρυθμίσει βέβαια και τους εργοδότες και γι' αυτό στην πρώτη εργατική νομοθεσία που προσπαθεί την περίοδο του Μεταξά να περιορίσει την παιδική εργασία, να θέσει όρια, δηλαδή να απαγορεύσει την παιδική εργασία κάτω των 14 ετών και να απαγορεύσει την οικιακή εργασία σε όσες γυναίκες δεν έχουν βιβλιάριο εργασίας, υπάρχει μια φοβερή αντίδραση από την κοινωνία να μην εφαρμοστεί το σχέδιο και έτσι ο Άριος Πάγος κάνει δεκτή μια ετός εισαγωγικών στενή ερμηνεία όπου φεύγει η διάταξη για την απαγόρευση της εργασίας των κοριτσιών κάτω των 14 ετών. Οπότε βλέπουμε την αντίσταση που υπάρχει για την παιδική εργασία, ενώ παράλληλα έχει αποδεχτεί σε ένα βαθμό η ελληνική κοινωνία ότι είναι ασύμβατη η παιδική ηλικία με την παιδική εργασία. Αυτό όμως δεν ισχύει για τις οικιακές εργαζόμενες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η εργατική νομοθεσία απαγορεύει την εργασία των παιδιών στη βιομηχανία και επομένως αυτά τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι πάρα πολύ φτωχοί έρχονται να καλύψουν το κενό που αφήνει η βιομηχανική εργασία για τα εισοδήματα της οικογένειας, οπότε στέλνονται στην οικιακή εργασία.
Είναι η πείνα τελικά ο λόγος που οι οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους να δουλέψουν εσόκλειστα σε σπίτια? Και τι διαφορές υπήρχαν από περιοχή σε περιοχή?
Η οικιακή εργασία ήταν απολύτως ενσωματωμένη σε αυτό που θα λέγαμε οικογενειακή οικονομία. Έχουμε τρία παραδείγματα, τρεις μελέτες περίπτωσης θα έλεγα προέκυψαν από την έρευνά μου. Η πρώτη μελέτη αφορά την μετανάστευση από τα νησιά των Κυκλάδων, εσωτερική μετανάστευση από την Ηπειρωτική Ελλάδα και τον προσφυγικό πληθυσμό, η τρίτη μελέτη. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα οι μεταναστευτικές ροές προς την Κωνσταντινούπολη, προς τη Σμύρνη, προς την Αλεξάνδρεια απορρόφησαν την αύξηση του πληθυσμού που είχαμε στην Ελλάδα και η πλειοψηφία του μεταναστευτικού πληθυσμού προερχόταν από τις περιοχές με μικρή αγροτική ιδιοκτησία, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο, τις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας. Έχουμε μία μακρά ιστορία που αφορά τη γυναικεία μετανάστευση από τα νησιά των Κυκλάδων, ήδη από το 18ο αιώνα. Να πούμε ότι οι ελληνικές αρχές, αλλά και οι λαογράφοι, οι ιστοριοδίφες, συνδέουν πάντοτε την οικιακή εργασία με την πορνεία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το πώς αντιλαμβάνεται τα αστικά στρώματα την οικιακή εργασία. Θεωρούσαν ότι τα χρηστά ήθη της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία αντιπροσωπεύονταν από την αγροτική Ελλάδα, θα παρακμάσουν. Και αυτός είναι πάλι ένας κοινός τόπος, γιατί οι γυναίκες αυτές και στην Ευρώπη που έκαναν την εργασία θεωρούνταν ως μια γέφυρα του πολιτισμού της αστικής τάξης και της αγροτικής κοινωνίας. Και αυτό πάντοτε, αν μπούμε στο ασανσέρ του χρόνου, όπως λέει ο Ρέιμοντ Ουίλιαμς, είναι προβληματικό. Δηλαδή η αγροτική κοινωνία είτε γίνεται αντιληπτή ως κυβωτός του έθνους, του πολιτισμού, του εθνικού πολιτισμού, είτε όμως αντίστροφα ως συνώνυμο της βαρβαρότητας.
Ωστόσο η ανάγκη υπάρχει, οπότε η οικιακή εργασία συνεχίζεται χωρίς απαγορεύσεις, αλλά και χωρίς νομικά πλαίσια.
Αυτή είναι η δευτέρα μορφή του ανατολικισμού μας, πρώτης οποίας φρύτει κάθε τίμιος άνθρωπος. Εις αυτήν πρέπει να προστεθεί και η κατά των νεαρών υπηρετριών συστηματική επίθεσης, πολλών εκ των κυρίων των. Μία νόστιμη υπηρέτρια, η οποία εισέρχεται νέα πολύ εις μία οικογένεια, διαναζήσει εργαζόμενη, διατρέχει μέγιστον κίνδυνων. Ό,τι έχει μόνον πλούτων και μόνον θησαυρών εις τον κόσμο, την αρετήν και την αγνότητά της, απειλείται να χάσει, εάν πέσει εις χείρας ανθρώπων ασυνειδήτων. Εκυρίε δε, εοποίε προπαντός όφιλον να αγρυπνούν επί της τύχης των υπηρετριών των και να αναπληρώνουν την ιδίαν μητέραν πλησίων των, εκυρίε, εμητέρες νέων ιών και γυναίκες νέων συζύγων γίνονται συχνότατα συνένοχοι τούτων εις το κακόν, αν όχι εν επιγνώση, βεβαίως όμως από ασυγχώρητον αμέλειαν και αδιαφορίαν. Κατά αυτόν τον τρόπον, άνδρες και γυναίκες, διότι δεν εσυνήθισαν εις τον σεβασμόν προς την γυναίκα και πότε διότι αδιαφορούν, αφαιρούν ημέρα την ημέρα και από ένα λίθο από το ηθικό οικοδόμημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, υπό τα ερείπια του οποίου αργά ή γρήγορα θα άπτεται αυτή η ηθική ασφάλεια του οίκου, αυτή η τιμή και το γόητρόν μας, ως έθνους και ως φυλής. Εανατολείτε μας, Εφημερίς των Κυριών, 16 Οκτωβρίου 1905.
Το απόσπασμα διάβασε η συνάδελφος δημοσιογράφος Έφη Ζέρβα.
Η γυναικεία μετανάστευση από τα νησιά των Κυκλάδων έχει μια μακρά ιστορία και διατήρησε τα διακριτικά χαρακτηριστικά της μέχρι τη δεκαετία του 1970. Εδώ διαφοροποιείται δηλαδή το μοντέλο της οικιακής εργασίας από τις ψυχοκόρες και είναι συνδεδεμένη με την τοπική οικονομία και κυρίως με τα συστήματα καλλιέργειας, αλλά ιδιαίτερα στην Φολέγανδρο έχουμε τον περιορισμό της γης και άρα η επίμορφη καλλιέργεια σημαίνει ότι καλλιεργούσαν τα χωράφια των γεωκτημόνων οι αγρότες και έπαιρναν τη μισή σοδιά. Ακριβώς επειδή πάντοτε χρωστούσαν και έπαιρναν δάνεια, αυτά τα δάνεια ξεπληρώνονταν με την εργασία που πρόσφεραν τα κορίτσια. Αυτός ήταν ένας διακανονισμός που γινόταν μεταξύ του πατέρα και της ανώτερης τάξης των νησιών. Αργότερα όμως, όταν έχουμε μια κινητικότητα αυτών των κοριτσιών, μεταναστεύουν στην Αθήνα.
Μια Κυριακή, μέσα σε κανένα μήνα που έμεινε εκεί, με πήρε η μάνα μου και με πήγε περίπατο στο σπίτι που εργαζότανε. Πήγα εγώ, είδα τους ανθρώπους εκεί, εγώ από το σπίτι που ήμουνα, εμένα μ' αρέσανε. Είχανε κοριτσάκι, πιο μικρό από εμένα ένα χρόνο. Μπέμπα και μπέμπα, είχανε και γλυκό. Το φάγαμε μαζί το γλυκό με την κοπέλα. Ήταν αξιωματικός της αστυνομίας ο κύριος. Πού ήμουν εγώ, αυτή η αρχοντιά, η καλοσύνη, εκεί ήταν το μυαλό μου. Δεν μ' άρεσε εκεί που ήμουν εγώ. Ήτανε και καρβουνιάρικο δίπλα εκεί. Ήταν χοντροί άνθρωποι αυτοί που ήμουν εγώ. Είχε ένα μαγαζί που πουλάγε κάρβουνα, σανό. Στην οδό Ημιτού ήτανε, στο Παγκράτη, λίγο πιο κάτω από τον προφήτη Ηλία. Μαργαρίτα Παπαδοπούλου, γεννηθήσα το 1937, επάνω μεριά Φολέγανδρος.
Ήταν η κρίση, όπως ο πόλεμος, η μικρασιατική καταστροφή ή στην περιοχή του Εύρου οι επιθέσεις που γίνονταν από τον βουλγαρικό πληθυσμό. Αποτελούσε δηλαδή και εκεί εργασία μία λύση για τα ορφανά του πολέμου, για τα ορφανά παιδιά. Οικογένειες δηλαδή που είχε πεθάνει η μητέρα και τα παιδιά μένουν ορφανά και έχουμε και σκηνές βίας για να φύγουν επειδή είναι πάρα πολύ μικρά σε ηλικία και αυτή είναι και η διαφορά με τη Φολέγανδρο που εκεί μπορεί να μας φαίνονται τώρα πολύ μικρά αυτά τα κορίτσια μεταξύ 9 και 13 ετών, αλλά όμως υπάρχει και ένα πλαίσιο εκεί στην Αθήνα, ένας έλεγχος, γιατί έχουμε αυτό που θα λέγαμε επαγγελματοποίηση της οικιακής εργασίας, μιλήσαμε για την ιστορία της, ενώ στην περίπτωση τώρα του πληθυσμού από την υπηρετική Ελλάδα μιλάμε αυτό που λέμε ψυχοκόρες για παιδιά 6 και 7 ετών.
Έχω τραβήξει και πριν που ήμουνα στο χωριό, όσο να με πάρουνε, πήρανε πρώτα την αδελφή μου και έμεινα εγώ μόνη μου. Και ένα βράδυ έκανε κρύο, σφύριζε ο αέρας, στα πετρωτά τώρα, κρύο. Δεν είχα... αυτή την εικόνα δεν θα την ξεχάσω όσο να μου βάλουν τα μάτια στο χώμα. Είχα κάτι πίτουρα που τρώγανε οι κότες, τα ξέρεις, ε? Είχα μέσα σε μια σακούλα τα πίτουρα που πήγαιναν οι κότες μέσα. Μου φέρναν οι γείτονες κούτσουρα από τα μπέλια. Κάθε πρωί ερχόταν από μια γειτόνισσα. Μη φέρνε πότε τραχανά, πότε φαΐ, αλλά με λέγανε το όνομά τους. Εγώ είμαι, λέει, η κυρα Βασίλο. Μη λέτε, λέω, τα ονόματά σας. Βούρκωσαν τα μάτια μου. Τι συμβαίνει, παιδάκι μου? Απόψε, λέω, θεία Βασίλο, κάποιος ήρθε και χτύπησε την πόρτα, αλλά δεν άνοιξα. Άντε, λέει, πάρε ένα ταγάρι και άντε στον παπά να του πεις ότι μια εβδομάδα θα το έχει μία, πότε οι άλλοι, όσο να έρθουν να το πάρουν. Για μένα. Να με πάρουνε και μένα υπηρετριάκι. Αθηνά. Γεννηθήσα το 1914. Πετρωτά. Ανατολική Θράκη.
Το θυμάστε όταν πρώτο πήγατε εκεί? Δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Την ώρα που με πιάσανε εδώ στο σπίτι για να με πάνε κάτω, του Μακαρίτη του Χρήστου, αδερφός, το Θανάση, δεν πρέπει να τον εγνώρισες. Με κυνηγάγανε γύρω-γύρω την εκκλησία να με πιάσουνε, να με καβαλήσουνε στο μουλάρι να πάμε στο Δερβαίνι. Και απέλεγα όχι δεν πάω, όχι δεν πάω. Και στέκεται μια αδελφή μου με μια βέργα και με πιάσανε. Και με βάλανε καβάλα πάνω στο μουλάρι και με πήγανε στο Δερβαίνι. Με λατρέψανε. Δεν μπορώ να πω. Με περιλάβανε μικρό παιδί. Είχα χάδια, είχα αυτά. Αλλά το αφεντικό το μεγάλο αυτό ήτανε. Είχανε παλιώσει τα παπουτσάκια μου και πάει και μου παίρνει, δίνει παραγγελία και μου φτιάνει ένα ζευγάρι παπούτσια. Ιωάννα μου, μην τα συζητάς. Και μου τα φόρεσε στο μαγαζί και μου τα πέταξε αυτά. Μικρή, ορίστε, τι παπούτσια είναι αυτά. Μου τα πήρε ο Κυρθανάσης. Πιάνει. Ποιος σου είπε που τις πήρες παπούτσια? Της λέει, αφού δεν είχε το παιδί. Και μου τάσκησε τα παπούτσια μου η Ιωάννα μου. Και πάει στον Μαρκάτο. Στο Μαρκάτο κάνανε στρατιωτικά και για τσοπάνιδες. Ξέρεις το Μαρκάτο που είναι μες στην Πάτρα. Άρε το μαύρο. Και μου φτιάνει μπαγκέτες, χοντρά παπούτσια. Και όχι στο πόδι μου, μεγάλα και πλατιά. Τώρα το ποδαράκι μου με τα θελήματα πληγεί, αίματα. Κυρία μου, φόρεσέ τα στούρνο. Να ξύλο. Ευτούνα θα φορέσεις. Είχα ξύλο. Θεός χωρέστην. Δε βαριέσαι. Αχ, να μη σώσουν τέτοια χρόνια. Όχι. Παναγιώτα. Γεννηθήσα 1912. Στενό. Ορεινή Κορινθία.
Γεια σου.
Αρετή και Τιμέ τραγούδησε το «Μυρολόι της συγχώρεσης» από την ταινία «Η Ρόζα της Μύρνης» του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Τι έγινε μετά τη μικρασιατική καταστροφή? Γιατί ξέρουμε και από τη λογοτεχνία ότι πολλές κοπέλες έμπαιναν εσόκλειστες, οι οποίες ήταν προσφύγησες από τη Μικρά Ασία.
Η πλειοψηφία του προσφυγικού πληθυσμού αποτελούνταν από γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Και έτσι οι οργανώσεις που ανέλαβαν την αποκατάσταση των προσφύγων, όπως είναι η Arist Relief, το Πατριωτικό Ίδρυμα, ως πάλι έναν μηχανισμό για την αντιμετώπιση κρίσεων, χρησιμοποίησαν την οικιακή εργασία. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και παιδιά κάτω των 10 ετών και μία ευκαιρία για τα στρώματα της αστικής τάξης που δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν οικιακό προσωπικό να αποκτήσουν, αλλά και τα υψηλότερα στρώματα της αστικής τάξης να αποκτήσουν περισσότερο προσωπικό.
Αφού μας φέρανε εδώ στα ανάκτορα, επιάσανε και οι κυρίες, πέσανε και παίρνανε. Άλλα τα υιοθετούσανε, άλλα τα παίρνανε έτσι να δουν αν είναι καλά παιδιά, και ύστερα βρέθηκε και με πήρε και εμένα μία στο θυσίο, ύστερα από κάμποσο καιρό.
Θυμάμαι που είδα το συμβόλαιο. Κάνανε με το ορφανοτροφείο. Είχανε συμβόλαιο ότι θα με αποκαταστήσει. Μέχρι αποκαταστάσεως θα με προστατέψει. Μαρία, γεννηθήσα το 1916. Πόντος.
Επειδή οι γυναίκες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία αρχικά τις προέτρεπαν να δουλέψουν ως οικιακές εργάτριες, εκείνες όμως ίσως στην αρχή το έκαναν, δεν ήθελαν να μπουν εσωτερικές οικιακές εργαζόμενες και έτσι ξεκίνησε ως ένας τρόπος να αντιμετωπίσουν την φτώχεια να στείλουν τα παιδιά τους που ήταν κάτω των 10 ετών να δουλέψουν ακόμα και σε συγγενείς οι οποίοι εκμεταλλεύονταν αυτή την κατάσταση και έπαιρναν πάρα πολύ μικρά παιδιά για να εργαστούν στα σπίτια τους πάντοτε με αυτό το πρόσχημα της ψυχοκόρης.
Και αυτή η θεία μου η Έλλη και αυτή δεν έκανε παιδιά. Έδωσε εμένα. Αλλά εγώ κατουρούσα και αυτή ήταν πολύ νοικοκυρά. Κάθισα κάνα 2 χρόνια και έλεγε «Κατίνα, δεν μπορώ να σου κρατήσω το παιδί» και πήρε την άλλη την Ελένη. Και της έκανε το βίο αβίωτο. Την έδερνε γιατί δεν τα είχε καλά. Η Ελένη είχε φάει πάρα πολύ ξύλο για να κάνει τις δουλειές σωστές. Αφού σιδέρωνε τα ρούχα και την έβαζε και τα ξανασιδέρωνε. Ευαγγελία, γεννηθήσα το 1932, Αθήνα. Προσφυγική οικογένεια.
αναστέ, ρίχνουν αναστέ να γμώ μου. Είσαι μικρός και δε χωράς, τον αναστέ, ρίχνουν αναστέ να γμώ μου.
Βρέχει στη φτωχογειτονιά, το τραγούδι από την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», σε στίχους Τάσου Λιβαδίτη, μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Επιλέξαμε αυτό το κομμάτι γιατί φανταζόμαστε ότι πολλά κορίτσια έφευγαν από τις παράγκες της φτωχογειτονιάς που γεννήθηκαν για να δουλέψουν ως ψυχοκόρες στα σπίτια της αστικής τάξης. Πάμε να δούμε τώρα από ποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας έστελναν τα παιδιά τους οι γονείς για εσωτερικές υπηρέτριες.
Τώρα πηγαίνουμε στην περίπτωση, το θεσμό της ψυχοκόρης που είναι κυρίαρχος και αφορά κυρίως τα παιδιά από την υπηρωτική Ελλάδα, και εδώ άμεσα συνυφασμένη η οικιακή εργασία με την οικογενειακή οικονομία, όπου σε αυτή την περίπτωση οι γονείς πίστευαν ότι δημιουργώντας σχέσεις με πιο πλούσιους, με την αστική τάξη, εμπορική τάξη, αυτά τα παιδιά μπορεί να μείνουν στην οικιακή εργασία, να τα υιοθετήσουν. Δεν πήγαιναν ως εργαζόμενες, παρόλο που βέβαια οι γονείς έπαιρναν τον μισθό κάθε μήνα ή τα εισοδήματα που είχαν συγκεντρωθεί στην τράπεζα. Και εδώ έχουμε την άτυπη, θα λέγαμε, υιοθεσία, την υπόσχεση δηλαδή ότι θα υιοθετηθούν αυτά τα παιδιά ή ότι θα τους δώσουν την πρίκα όταν μεγαλώσουν και παντρευτούν. Όμως ο στόχος των εργοδοτών ήταν να παρεμποδίσουν το γάμο ώστε αυτά τα παιδιά να μείνουν στην υπηρεσία τους όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια. Όταν όμως υπήρχε πόλεμος ή όταν η ζυγαριά έγερνε προς το να επιβαρύνει το εισόδημά τους, τότε στέλναν πίσω αυτά τα παιδιά. Η περίπτωση της Σπυριδούλας Ράπτη, της 13χρονης Σπυριδούλας Ράπτη από το Αγρίνιο το 1955, η οποία συγκλώνησε την κοινή γνώμη, ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Είμαι από την Ματαράγκα του Αγρινίου. Οι γονείς μου έχουν ακόμα άλλα 7 παιδιά. Ήρθε η Αντιγόνη, η Βεϊζαδέ, στη Ματαράγκα και ζητούσε να πάρει ένα μικρό κοριτσάκι για να προσέχει το μωρό της και να την βοηθάει λίγο στο σπίτι. Δήλωνε ότι το κοριτσάκι που θα την ακολουθήσει θα κάνει την τύχη του και δεν θα το ξεχωρίζει από το δικό της παιδί. Οι γονείς μου είναι φτωχοί άνθρωποι και έτσι ξεγελάστηκαν και με έδωσαν. Έμεινα μαζί τους 2 χρόνια. Φρόντιζα το παιδί, καθάριζα, σφουγγάριζα, έπλαινα, κουβάλαγα τα ψώνια του σπιτιού. Έκανα υπομονή και δεν μιλούσα.
Σπυριδούλα Ράπτη. Γεννηθήσα το 1943, Αγρίνιο. Εφημερίδα Ακρόπολης.
Η Σπυριδούλα έκανε τις δουλειές του σπιτιού, έπλαινε, μαγείρευε, σιδέρωνε και κρατούσε συντροφιά στη μικρή κόρη των αφεντικών της που ήταν τότε 2 ή 3 ετών. Όλα αυτά ως τον Ιούλιο του 55. Τότε, εντελώς ξαφνικά, χάθηκαν από το σπίτι 50 δολάρια και οι υποψίες της οικοδέσποινας έπεσαν αμέσως στη Σπυριδούλα.
Δουδίσουν, μου λέει. Δοθήθηκα εγώ, εν πάση περιπτώσει, ανέβα, μου λέει, στο τραπέζι. Ανέβηκα στο τραπέζι, μου λέει, βρούμητα θα ξαπλώσεις. Τι λέω, τι θα κάνω. Άρχισα να επανεστατώ, άρχισα να φωνάζω. Μη φωνάζεις, μου λέει, και ξάπλωσε, μου λέει, βρούμητα. Ξάπλωσα βρούμητα, άπλωσε, μου λέει, τα χέρια σου. Έτσι, κάπλωσα έτσι τα χέρια μου, τα πόδια μενωμένα κάτω. Και με το σχοινί που της έφερα, άρχισε να μου δένει τους καρπούς εδώ και από εδώ, από το πόδι του τραπεζιού. Από το ένα πόδι και από το άλλο πόδι, έτσι, όσο έφτανε. Το χέρι μου ήταν και εκείνο μικρό, δεν είναι όπως είναι τώρα. Α, και
διαβάσει 100 φορές.
Είχαν βγει.
Μου φαίνεται απίστευτο το
σπίτι. Και όμως ήταν, είναι αληθινά, κύριε.
Μου φαίνεται
και όμως είναι αληθινά.
Και σε έδεσε έτσι στο κρεβάτι.
Με έδεσε το πάνω στο τραπέζι, έτσι, βρούμετα. Το ένα μου, το δεξί μου χέρι στο ένα πόδι και το άλλο με το αριστερό στο άλλο πόδι του τραπεζιού. Και τα πόδια μενωμένα κάτω, έτσι, χι, επάνω. Ενωμένα. Στο κάτω μέρος είναι τα 2 πόδια μαζί του τραπεζιού. Το σίδερο είχε κάψει ήδη από ώρα. Και με το πρώτο που πήρε, την πρώτη σιδεριά την τρώω στην πλάτη. Αμέσως. Έκανα ένα όχο. Το μόνο που θυμάμαι και την πρώτη που αισθάνθηκα και πόνεσα πολύ ήταν αυτή. Τις άλλες δεν τις θυμάμαι πολύ. Αυτή τη μία τη θυμάμαι πολύ έντονα, πολύ ζωντανά. Ήταν η πρώτη. Μου έδωσε και δεύτερη και τρίτη στην πλάτη. Σε παρακαλώ, θεία μου, σε έλεγα, σε παρακαλώ, πονάει η πλάτη μου. Εγώ ήμουν γυμνή, όπως με γέννησε η μητέρα μου. Δεν μπορούσα τίποτα επάνω μου. Σε παρακαλώ, της λέω, πονάω, με τσούζει η πλάτη μου. Αυτά άρχισε να τρέχουν, η υγρά πίσω, η πλάτη μου άρχισε να τρέχει. Πίσω, είχε καεί το λίπος, δεν ξέρω ακριβώς τι, ας πούμε. Άρχισε να τρέχει στην πλάτη μου. Σε παρακαλώ, σταμάτησε.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συγκλονιστική εκπομπή του Φρέντι Γερμανού, πρώτη σελίδα, όπου η Σπυριδούλα, γυναίκα πια, θυμάται.
Η οικογένεια, το ζευγάρι αυτό, η Μπέιζαδε, αναγκάστηκαν μετά από το κάψιμο της Σπυριδούλας να την πάνε στο νοσοκομείο επειδή θα πέθαινε, λέγοντας ψέματα ότι είχε πέσει πάνω της βραστό νερό, αν δεν κάνω λάθος. Το κορίτσι βέβαια η Σπυριδούλα φοβόταν. Αποκάλυψε όμως πολύ αργότερα μέσα στο νοσοκομείο τι είχε συμβεί και είχαμε επισκέψεις από σημαντικά πολιτικά πρόσωπα και αυτή την μεγάλη δημοσιότητα που πήρε η ιστορία. Αλλά πρόκειται, θα λέγαμε, για μια αρκετά κοινή εμπειρία που μας δείχνει τι συνέβαινε στα αθηναϊκά σπίτια.
Τελικά ψυχοκόρη, υπηρέτρια, οικιακή εργάτρια είναι τρία διαφορετικά πράγματα ή ένα?
Ψυχοκόρη και υπηρέτρια συγχέονται. Οικιακή εργάτρια είναι ο όρος που εγώ επέλεξα και όχι μόνο εγώ αλλά και οι ιστορικοί κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι για να μιλήσουν για αυτή την εργασιακή κατηγορία. Το ψυχοκόρη, αυτή η λέξη αρνείται στην πραγματικότητα την εργασιακή σχέση και συγχέεται με το υπηρέτρια, αλλά διαφοροποιείται κιόλας από τις υπηρέτριες από τη Φολέγανδρο ή από τα νησιά των Κυκλάδων, όπου εκεί δεν έχουμε αυτή τη μορφή συμβολέου άτυπου ή υιοθεσίας, αλλά έχουμε μία επαγγελματική σχέση με μισθό, τον οποίο παίρνουν οι ίδιες, και το συνολικό αυτό ποσό με το οποίο φεύγουν από την οικιακή εργασία για να γυρίσουν συνήθως πίσω στο νησί, στη Φολέγανδρο, αποσκοπεί στο να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια και να αναπαραχθεί στην πραγματικότητα η ίδια η κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικά τα εισοδήματά τους από την οικιακή εργασία για το στήσιμο του καινούριου νοικοκυριού.
Και σε άλλες περιπτώσεις ποιος παίρνει τα χρήματα? Μας είπατε πριν ότι τα παίρνουν οι γονείς, και τι τα κάνουν?
Εδώ έχουμε την πατριαρχική αντίληψη για τη θέση των κοριτσιών, αλλά και την ηλικιακή ανισότητα μέσα στην οικογένεια, όχι μόνο την έμφυλη. Άρα αυτά τα χρήματα τα δίνει ο πατέρας ή η μητέρα για να καλυφθούν ανάγκες, παράδειγμα το να πρικιστεί η μεγάλη κόρη.
Δηλαδή μπορεί να δουλεύει μικρή για να πρικιστεί μεγάλη.
Ναι, για να πάει ο γιος να σπουδάσει ή να καλύψουν διάφορες ανάγκες του νοικοκυριού.
Τώρα, τα ίδια τα παιδιά είχαν άποψη? Τα ρωτούσε κανείς αν ήθελαν να πάνε? Γνώριζαν τους μελλοντικούς γονείς εισαγωγικά?
Συνήθως τους ανακοίνωναν την ίδια μέρα που θα έφευγαν και θα πήγαιναν στο σπίτι των εργοδοτών, τότε το άκουγαν.
Κατέβηκε ο πατέρας μου Γιάννενα να ψωνίσει και του είχα παραγγείλει ένα κατσαρολάκι για να το παίρνω στο σχολείο και βάζαμε γάλα. Ξέρεις, στο σχολείο δίνανε γάλα κάθε πρωί και περίμενα πώς και τι το κατσαρολάκι. Και μου λέει, εσένα δεν σου έφερα κατσαρολάκι, μου λέει, θα φύγεις αύριο πρωί-πρωί, φεύγεις. Έκλαιγα κι εγώ βέβαια, στεναχώρια. Η μάνα μου έλεγε, πού θα πας το κορίτσι, ξέρεις? Είχε μια δεύτερη ξαδέρφη ο πατέρας μου. Αυτή η θεία μου λέει, εφόσον την ξέρει άντα, θα είναι καλοί άνθρωποι. Δεν έχουνε παιδιά, θα την έχουν πώς και τι, θα την προσέχουν. Και όντως την άλλη μέρα σηκώθηκα και έφυγα. Μυρτώ, γεννηθήσα το 1953, Άρτα.
Το ότι δεν τους το ανακοίνωναν είχε πολύ μεγάλη ψυχολογική σημασία, αλλά ακόμα και αν τους το είχαν ανακοινώσει, Ξέρουμε ότι τα παιδιά αυτά είχαν πλήρη συνείδηση του ρόλου τους στην οικογένεια. Γι' αυτό βλέπουμε και στις μαρτυρίες τους ότι ταυτίζονταν με τις ανάγκες, τους στόχους της οικογένειας.
Είχαμε όμως υποχρεώσεις φοβερές. Ήμασταν υποχρεωμένοι, δεν μπορούσαμε να πούμε όχι. Αλλά ήξερε πως θα με βάλει μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Για μένα ήταν αυτή η οικογένεια. Έτσι λοιπόν, μια γιορτή του Μιχαήλ που ήτανε, λέει θα πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Μιχαλάκη. Εκείνος με λάτρευε. Δεσποινής μάλιστα με έλεγε. Ό,τι μου έλεγε μάλιστα του έλεγα κι εγώ. Λοιπόν, πήγαμε. Εν τω μεταξύ, η μαμά μου ετοίμασε τη βαλίτσα μου εμένα.
Δεν σας το είχαν πει δηλαδή?
Εδώ, να δούμε τι απόφαση θα πάρω. Εγώ όμως, έλα που δεν έφερνα καμία αντίρρηση, καμία. Πανάνη, Παναγιώτη, Ιωάννα είναι από εδώ και μπρος δικό μας παιδί. Δεν στη δίνουμε τώρα, τώρα που την έφερες δεν την παίρνεις πίσω.
Εσείς πώς αισθανθήκατε τότε?
Τους αγαπούσα, παιδί μου, κι εγώ. Το πήρα κι εγώ απόφαση ότι θα μεγαλώσω με αυτούς τους ανθρώπους. Και κάθισα 18 χρόνια. Ιωάννα, γεννηθήσα το 1916, Σμύρνη.
Το γεγονός ότι ταυτίζονταν μας δείχνει ότι καταπίεζαν τα συναισθήματά τους. Σίγουρα όμως αισθάνονταν μία αφόρητη μοναξιά όταν αποκόπτονταν από το οικογενειακό περιβάλλον.
Το πρώτο μέρος του αφιερώματος για τις οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα κλείνει εδώ. Κυρία Χατζαρούλα, σας ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας όλες αυτές τις γνώσεις για τις ψυχοκόρες υπηρέτριες. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται το σύριαλ δεν είναι υπερβολικό, αλλά δείχνει τη σκληρή αλήθεια.
Ακριβώς έτσι είναι, με έχει συγκλονίσει αυτό το σύριαλ, είναι γροθιά στο στομάχι.
Και με ποιο τραγούδι θέλετε να κλείσουμε την πρώτη ώρα?
Με το τραγούδι του Λουίζ μου.
Αχ, τα μάτια σου, με τη Δήμητρα Γαλάνη. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στις ψυχοκόρες υπηρέτριες.
Κι αν τα μάτια σου δεν πλένε, έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πονούν με ένα βλέμμα λυπημένο. Πρωινό συνεφιασμένο για την άνοιξη ρωτού. Με κοιτάζουν, μου μιλούν και απορούν. Αχ, τα μάτια σου για τον έρωτα που χάσαμε ρωτού. Αχ, τα μάτια σου.
Σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας από την Αθήνα. Να είστε καλά.
Μάτια παραπονεμένα, μάτια που σας στεγιαμένα, θάλασσες υπομονής, με κλωστούλες μεταξένες, πλέκω τις κρυφές ασένες σε τραγούδι της ζωής. Μάτια παραπονεμένα, μάτια που σας στεγιαμένα, θάλασσες υπομονής, με γλωστούλες μεταξένες, πλέκω τις κρυφές ασένες σε τραγούδι της ζωής.